Mans uzstādījums bija, ka es vēlētos tomēr vismaz skaidru priekšstatu šajā gadā. Ja viņš nebūs, tad es savu kandidātu nosaukšu ātrākais 7. janvārī. Mans vēstījums visām partijām ir, es un mana komanda ir gatava jebkurā brīdī tikties ar partiju vai atkal, es viņu pa partiju grupu saucu, ja, ka viņiem ir konkrēts sakāmas. Jo vienkārši nav jēga nolikt laiku, un mēs esam arī brīdinājuši visu, kas man ir darba kārtība, ja vajadzēs, mēs to atcelsim, ka tas ir prioritārs jautājums.